xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Sizdən xəbər ətər proqramıda verilişi biz aparırıq. Sevinç Hüseynzadə.
Viyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, amma yağış gözlənilmir. Gündüz arabir güclənən cənub küləyə əsəcək. 7-9 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək, amma səhər tezlənən şərq rayonlarında narın yağış yağa bilər. Gündüz 5-8 dərəcə isti olacaq.
Saat 8 olan baş xəbərlər.
Azərbaycan İranla anlaşılmazlığı yoluna qoymağa çalışacaq. Bunu Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov deyib.
Bugün Yerevanda keçirilən Azərbaycan həftəsi başa çatmalıdır.
Bugündən Avropa Birliyinin daha 9 ölkəsi Şengen müqaviləsinə qoşulub.
Dünyanın 6 aparıcı dövləti İrana qarşı sanksiyaların sərtləşməsi ilə bağlı razılıq əldə edə bilməyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycan İranla anlaşılmazlığı yoluna qoymağa çalışacaq. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri müavini Xələf Xələfov deyib. Xələfovun sözlərinə görə İranla Azərbaycan arasında heç bir gərginlik yoxdur. Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin ittihamına görə Səidin dəstəsi adlanan qrup İranın kəşfiyyat orqanları ilə işləyib casusluq edib. Tehran isə ittihamla razılaşmır, Bakıdan izahat istəyir. Bu barədə daha ətraflı birazdan eşidəcəksiniz.
Keşişçi daha qoruq statusunun verilməsi Azərbaycanın daxili işidir. Bunu da Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov deyib. Xələfovun sözlərinə görə qoruq məsələsi Gürcüstanla danışıqlara xələl gətirməyəcək. Keşişçi daha Axstafa rayonunda yerləşir. Uzun illərdir ki, Gürcüstanla Azərbaycan arasında mübahisə predmetidir. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Keşişçi daha tarixi memarlıq qoruğu statusu veriblər. Xələf Xələfov deyir ki, bu sahənin Azərbaycanın qoruğu elan olunması delimitasiya məsələlərinə dəxil olmayacaq. İstədiyi sahəni qoruğu elan eləmək Azərbaycanın daxili işidir. Xarici İşlər Nazirinin müavini belə deyib.
Artıq 5 gündür Yerevanda keçirilən Azərbaycan həftəsi bugün başa çatır. Azərbaycan həftəsi Mxetar Sebastasi təhsil mərkəzində dekabrın 17-sindən başlayıb. Həftə çərçivəsində erməni şagirdlər azərbaycanlı yaşıdlarına məktub yazıblar. Eyni zamanda şagirdlər Azərbaycanı necə təsəvvür edirəm, Ermənistanla Azərbaycanın gələcəyini necə görəm mövzusunda inşa da yazıblar. İştirakçılara sərhədləri açın filmi də göstərilib. Yerevandakı Azərbaycan həftəsinə Azərbaycandan da nümayəndələr qatılıb.
Ermənistan başnaziri Serj Sarkisyan isə deyir ki, Qarabağ məsələsini sülhlə həll eləmək üçün hələ imkan var. Bunun üçün Ermənistan gərək Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanısın. Azərbaycan isə Qarabağ xalqının öz müqəddəratını həll eləmək haqqına hörmət eləsin. Sarkisyan bunları Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semnebi ilə görüşündə deyib. Sarkisyan bildirib ki, Azərbaycanda da, Ermənistanda da prezidentliyə namizədlər Qarabağ məsələsindən istifadə eləməməlidirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Rusiya, Türkmənistan və Qazaxıstan qaz kəməri ilə bağlı razılaşma imzalayıb. Kəmər Xəzərin kənarı ilə çəkilməlidir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, bu addım Avropanın enerji təhlükəsizliyini möhkəmləndirəcək. Amma Rusiyanın Qazaxıstan və Türkmənistanla imzaladığı razılaşma Azərbaycanla keçən Transxəzər layihəsinə rəqibdir. Avropa Birliyi və Amerika Xəzərin dibi ilə qaz kəməri çəkilməsini, Asiya qazının Avropaya Azərbaycan və Türkiyə vasitəsilə çıxarılmasını istəyirlər.
Bugündən Avropa Birliyinin daha 9 ölkəsi Şengen müqaviləsinə qoşulur. Bu, o deməkdir ki, artıq bu ölkələr arasındakı sərhəd məntəqələri yığışdırılır, vətəndaşları isə sərhədləri pasportlarını göstərmədən keçəcəklər. Şengenə yeni daxil olan ölkələr bunlardır. Çexiya, Estoniya, Macaristan, Latviya, Litva, Polşa, Slovakiya, Sloveniya və Malta. Bununla da 1895-ci ildə Lüksemburqun Şengen kəndində imzalanan müqaviləyə daxil olan ölkələrin sayı 24-ə çatır. Bu barədə birazdan da danışacağıq.
Gürcüstanda prezidentliyə namizəd Badri Patarkaçişvili seçki kampaniyasını xaricdən aparacaq. Milyonçu iş adamı Badri Patarkaçişvili müxalifətin liderlərindən də o xaricə keçən ay Gürcü hökuməti müxalifətin aksiyasını dağıdandan sonra gedib. Patarkaçişvili seçki kampaniyasına başçılıq eləyən Valeri Gelbaxiyani deyib ki, onlar təbliğat üçün televiziya və radiolardan istifadə edəcəklər. Çünki Patarkaçişvili Gürcüstana qayıtsa həbs oluna bilər. Gürcüstanda prezident seçkisi yanvarda olacaq.
Amerika Qırğızıstanda parlament seçkiləri vaxtı çoxsaylı qanun pozuntularına görə narahat olduğunu deyib. Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormick deyib ki, Vaşinqton ATƏT-in o fikri ilə razıdır ki, Qırğızıstanda seçkilər demokratik normalara uyğun keçirilmədi. Rəsmi məlumata görə Qırğızıstanda dekabrın 16-sında keçirilən seçkilər vaxtı prezidentin Ak Yol partiyası 90 yerlik parlamentdə 71 yer tutub. Müxalifət partiyası isə səslərin 8%-ni toplasa da parlamentdə yer tuta bilməyib. Qırğızıstanın Mərkəzi Seçki Komissiyası isə bildirib ki, əsas müxalifət partiyası sayılan Atamekan regionlarda kifayət qədər səs yığa bilməyib.
Dünyanın 6 güclü dövləti İrana qarşı sanksiyaların sərtləşdirilməsi ilə bağlı razılıq əldə edə bilməyib. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 üzvü və Almaniya dünən Vaşinqtonda İranın nüvə proqramını növbəti dəfə müzakirə ediblər. Dövlət katibi Kandaliza Rice deyib ki, tərəflər ancaq yeni mümkün sanksiyaların vaxtı ilə razılaşa bilmirlər. Qərb dövlətləri Tehranı sanksiyalar yolu ilə uranı zənginləşdirməyə dayandırmağa nail olmaq istəyir. Ehtiyat edir ki, İran nüvə silahı hazırlaya bilər. İran isə nüvə proqramının dinc məqsədli olduğunu deyir. Xəbərlər bu qədər. Biz axıra qədər qulaq assaz, bugün Azərbaycanın tarixinin İran bölməsini vərəqləyəcəyik.
Biləcəksiniz ki, Azərbaycanın müəlliminin maaşından neft pullarından formalaşan dövlət büdcəsini hökumət gələni necə xərcləyəcək?
Yeni il axşamı hər nömrəyə zəng çatacaq mı? Mobil operatorlar özləri nə deyirlər bu barədə?
Macarlar bundan sonra pasportlarını evdə qoyub Fransaya pendir almağa gedə biləcəklər. Avropa sərhədlərinin bağını biraz da boşaltdı. Bəs bunun mənfi cəhətləri nə ola bilər?
Və Qırğızistan Mərkəzi Seçki Komissiyası qanunsuzluqlara görə niyə Estonları günahlandırır?
Bütün bunları bugünkü xəbərlərdən eşidəcəksiniz, amma hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərin icmalı olmayacaq, çünki bu gün də Qurban Bayramında qəzetlər işləməyiblər. Bayramınız mübarək.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz.
Bizə həm də Azadlıq Radiosu nöqtəsatində bütün dünyada qulaq asmaq mümkündür. Azərbaycanda dövlət çevrilişi eləməyi planlaşdıran dəstənin, Səidin dəstəsinin doğrudan mı İranın kəşfiyyat orqanlarından əlaqəsi olub? Azərbaycan tərəfi deyir ki, bəli, Səidin dəstəsinin İranla bağlılığı olub.
Amma İran tərəfi bu fikirlə heç cür razılaşmır. Tehranın istəyi ilə İran səfirini Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıb ona rəsmi məlumat da təqdim ediblər. Səfirlik isə görüşdən sonra yenə məlumat yayıb ki, ona fakt filan təqdim edən olmayıb. Tehran yenə də Bakıdan izahat istəyir.
Tarixçilər deyirlər ki, Səidin dəstəsi əhvalatı Tehranla Bakı münasibətlərində qanqaraçılıq yaradan birinci hadisə deyil. Yeni tarixdə İran-Azərbaycan münasibətlərini İlqar Rəsul təkrarlayacaq.
Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra rəsmi Bakının Tehranla münasibətləri daim diqqət mərkəzində olub. Aradan keçən müddət ərzində İran rəhbərləri Azərbaycanla dost-qardaş münasibətlər olduğunu dəfələrlə bəyan ediblər. Ancaq buna baxmayaraq, ardıcıl olaraq Tehranın bəzi addımları deyilənlərə kölgə salmaqda davam edir. İki ölkə arasında münasibətlərin kəskinləşməsinin ən yadda qalan hadisələrindən biri 1998-ci ildə baş verdi. Azərbaycanın Tehranda o vaxtki səfiri Əliyar Səfərli və səfirliyin əməkdaşları ailələri ilə birlikdə Bakıya gələrkən İran astarasında bir gün saxlanıldılar. Bu azmış kimi onlara və Azərbaycan dövlətinə yumşaq desək hörmətsizlik də edildi. Əliyar Səfərli belə deyir.
Maşınımızda olan Azərbaycan bayrağı İran məmurları tərəfindən cırılıb dağıldı, ayaqlarının altına qoyub tapdaladılar.
Əliyar Səfərlinin sözlərinə görə Azərbaycan dövlətinə qarşı bu cür rəftar İrandakı azərbaycanlıların öz haqlarını tələb etməsinə görə idi. Keçmiş prezident Heydər Əliyevin İrana səfəri zamanı isə o vaxtki prezident Hatəmi Xəzər dənizini Mazandaran gölü adlandırmışdı. Heydər Əliyevin reaksiyasından sonra o Xəzər dənizini nəzərdə tutduğunu bildirmişdi. 2001-ci ildə İran onlarla sərhəddə yerləşən Araz yatağının işlənilməsinə əngəl törətmişdi. Bu ölkənin tankeri həmin ilin avqustunda yatağa yanalaraq BP şirkətinin kəşfiyyat gəmisindən oranı tərk etməyi tələb etmişdi. Ancaq məsələ bununla da yekunlaşmadı. Həmin vaxt İran təyyarələri bir neçə dəfə Azərbaycanın dövlət sərhəddini pozdu. Bu, Bakı ilə Tehranın arasında münasibətləri gərginləşdirdi. O zaman İranın Bakıdakı səfiri Əhməd Qəzai müvəqqəti olaraq geri çağırıldı. Heydər Əliyevin İrana səfəri təxirə salındı. 2001-ci ildə İran-Azərbaycan münasibətləri gərginləşən vaxtı paytaxt Bakı üzərində Türk şahinlərinin uçuşları oldu. Ölkə mediası bunu İranın addımlarına cavab kimi qiymətləndirdi. İran parlamentinin etirazına səbəb olan hələlik sonuncu nüans isə Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun Azərbaycan tarixi ilə bağlı xəritələr çap etdirməsidir. Bu xəritələrdə azərbaycanlıların tarix boyu yaşadıkları ərazilər və dövlətlər təsvir olunub. Hələ Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarananda İran bu dövlətin müstəqilliyinə qısqanclıqla yanaşırdı. 1919-cu ildə Əli Mərdan bəy Topçubaşovun rəhbərliyi ilə Versal sülh konfransında iştirak edən Azərbaycan nümayəndə heyətinə İran diplomatlarının kinayə ilə yanaşması barədə faktlar var. Tarixçi alim millət vəkili Cəmil Həsənli deyir ki, həmin vaxt İran Azərbaycanı özünün bir hissəsi kimi geri almaq istəyirdi.
İranın irəli sürdüyü ərazi tələblərində Azərbaycan da daxil olmaqla bütün Cənubi Qafqazın İrana qaytarılması tələbi var idi.
Cəmil Həsənli, ancaq bütün bu sadalanan və sadalanmayan narazılıqlara baxmayaraq, hələ ki İran və Azərbaycan prezidentləri birgə media qarşısına çıxanda ölkələr arasında münasibətlərin yaxşı olduğunu deyirlər. Mahmud Əhmədinəcad isə hələ türk dilini bildiyini də nümayiş etdirir.
Bəli, Türkiyədə danışacağım sizinlə, səbr ediniz.
İran prezidentinin belə şeylin danışığından sonra iki ölkə arasında hansısa siyasi insident yaşanacağı inandırıcı görünmür. Amma zaman-zaman Tehrandan səslənən bəyanatlarda və ya atılan addımlarda hələ ki bunun əksi özünü biruzə verməkdə davam edir.
İlqar Rəsul xəbər verirdi, verilişimiz davam edir. Sizcə Azərbaycanda 2007-ci ildə ən bacarıqlı siyasətçi kim oldu? Bu sual isə sizdən bizim saytımız azadlıqradiosu.az saytı soruşur. Ülvə adlı dinləyicimiz yazır ki, məncə Azərbaycanda 2007-ci ildə heç də böyük başarılı siyasi addım atılmayıb, məncə heç kim.
Naxçıvandan bizə Faiq yazır. İlham Əliyev ən bacarıqlı siyasətçi o zaman ola bilər ki, o işğal olunmuş əraziləri geri qaytarsın.
Ramil adlı dinləyici yazır ki, 2007-ci ilin ən başarılı Azərbaycan siyasətçisi İlham Əliyevdir.
Rasim deyir ki, Bakıdan yazır bizə ki, il ağır keçdi, siyasətçilər onun üçün böyük şanslar var idi. Çünki iqtidar xalqı narazı salıb. Xalq isə passivdir, bu passivliyi aradan qaldıra biləcək lider lazımdır. Bunu kimsə eləməliydi, yalnız İldar Namazov fərqləndi, xeyli ümidverici sözlər söylədi, nikbinini yaşladı, qırılan ümidləri biraz diriltdi. Bunu bizə Bakıdan Rasim yazırdı.
Xan adlı dinləyicimiz isə Bakıdan yazır ki, Azərbaycanda ilin siyasətçisi Azərbaycan vətəndaşları oldu. Onlar ağla gəlməz bahalaşmadan sağ çıxa bildilər, inflyasiyaya mətinliklə sinə gəldilər, deyilən bütün yalanları həzm eləyə bildilər. Buna görə vətəndaşlara bu nominasiya düşür. Rəşid Behbudovun oxuduğu məşhur mahnıda deyildiyi kimi, o hər gün axtarır, gah sevinç tapır, gah qəmə batır, amma ümidini üzmür.
Bunu bizə Bakıdan Xan imzalı dinləyicimiz yazırdı. Siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda 2007-ci ildə ən bacarıqlı siyasətçi kim oldu? Deməyə sözünüz varsa gəlin bizim saytımıza azadlıqradiosu.az ünvanımız. Həm dəyişən xəbərləri gün ərzində saytımızdan oxuyun, həm də forumlarda sorğuları iştirak edin. Xəbər tərsə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər verilişi davam edir. Biz axıra qədər qulağınızsız eşidəcəksiniz ki, Azərbaycanda mobil operatorun gələn il üçün hansı planları var?
Eyni zamanda biləcəksiniz ki, Azərbaycan müəlliminin maaşından, neft pullarından formalaşan dövlət büdcəsinə hökumət gələn il necə xərcləyəcək?
Macarlar pasportlarını evdə qoyub Fransaya şərab almağa gedə bilərlər. Avropa sərhədlərini bağını biraz da boşaldım, amma ekspertlər deyirlər ki, bunun mənfi cəhətləri də ola bilər.
Və Qırğızıstan Mərkəzi Seçki Komissiyası qanunsuzluqlara görə niyə Estonları günahlandırır?
Bu səhər bu söhbətləri bizdən eşidəcəksiniz. Bayaq da dedim, dünən Qurban Bayramı olub, ona görə də qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər, ona görə də bugün bizim də mətbuat icmalımız yoxdur. Verilişimiz davam edir. Səhər-səhər xəbər ətər bir çatdırıq. Ülviyyə Səzadə
və Sevinç Hüseynzadə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir. Azərbaycanda Amerika səfirliyi orta məktəb tikib təhsil nazirliyi, amma təhsil nazirliyinin xərci səfirliyin xərcinə 8 dəfə çox olur. Ya da necə olur ki, filarmoniyanın binasının suvaq qurmamış, onu təzədən təmir eləməyə ehtiyac yaranır.
Sualları müxalifətdən olan deputat Pənah Hüseyn hökumətə verir. Bu ilin dövlət büdcəsinin pulları da əsasən infrastruktur tikinti xərcləri üçün nəzərdə tutulub. Baxmayaraq ki, tikinti xərclərinin şəffaflığına həm müxalifət, həm də beynəlxalq təhlilçilər tərəfindən şübhələr var. Hökumət neft pullarından, müəllimin, həkimin vergisindən formalaşan dövlət büdcəsini gələn necə xərcləyəcək? Babək Bəkirə qulaq asaq.
Prezident İlham Əliyev 2008-ci ilin dövlət büdcəsini təsdiq edib. Bu büdcənin gəlirləri ümumilikdə 7,4, xərcləri isə 8,5 milyard manat təşkil edir. Bu xərclərin təqribən 750 milyon manata yaxını dövlət strukturlarının idarə edilməsi üçün nəzərdə tutulub. Azərbaycanın o qədər də böyük ölkə olmadığını nəzərə alan iqtisadçılar hesab edirlər ki, təkcə 750 milyon manata yaxın idarə etmə xərclərinin nəzərdə tutulması hökumət dövlət strukturlarında xərclərin süni şəkildə artırılmasından xəbər verir. İqtisadçılardan Azər Mehdiyev isə bunu Azərbaycanda idarə etmə aparatının şişməsi kimi xarakterizə edir.
Burada əsas xərclər əmək haqqı xərclərdir və deməli dövlət idarə etmə sistemində xidmət göstərən, yəni xidmət maşınlarının digər bu cür kəcizadlıq məmulatlarının alınması ezamiyyə xərcləri bu cür xərclərdir. Ancaq mən hesab eləmirəm ki, korrupsiyanın əsas hissəsi buradadır.
Azər Mehdiyev deyir ki, Azərbaycan büdcəsinin təqribən 40%-ə qədəri dövlət satın almalarının, yeni infrastrukturların yaradılmasının və tikinti sektorunun payına düşür. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda şəffaflıq olmadığından həmin sahələrə ayrılan vəsaitlərin mənimsənilməsi üçün böyük imkanlar var. Azər Mehdiyev qeyd edir ki, təkcə müxtəlif binaların təmir və restavrasiyasına təqribən 500 milyon manata yaxın vəsait ayrılıb. Millət vəkili Pənah Hüseyn isə deyir ki, əslində neft pulları büdcədə nəzərdə tutulan infrastruktur layihələri ilə mənimsənilməkdədir. O, ümumi fikirlərlə kifayətlənməyib, konkret misallar da seçir.
Surakhanı rayonunda Amerika Birləşmiş Ştatlarının 400 yerlik məktəbin qiymətindən Bəbələ rayonunda Təhsil Nazirliyinin, yəni bizim hökumətin tikdiyi 340 nəfərlik şagird yerinin məktəbin qiyməti 8 dəfə bahadır. Eləcə də bütün digər başqa sahələrdə də bu cürdür. Ələt Qazməmməd yolunda eyni 50 metrdən artıq olan iki demək, müxtəlif yolun xərci 1 milyon manat idi. Hal-hazırda təkcə deyək ki, Qazməmməd Kürdəmir yolunun rehabilitasiyasına 2 milyona yaxın hər kilometrinə, yəni artıq xəhaldır ki, bunun miqyası 3-4 dəfə aşağıdır həmin o, hələ keyfiyyətdə həmçinin.
Parlamentin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli isə büdcədə dövlət satın almaları, infrastrukturların yaradılması və tikinti sektoru üçün nəzərdə tutulan vəsaitə korrupsiya mənbələri kimi baxılması ilə razı deyil. Onun sözlərinə görə büdcə vəsaitinin təyinatı üzrə xərclənməsinə nəzarətin təmin edilməsi üçün Azərbaycanda bütün imkanlar var.
Azərbaycanda tender haqqında qanun var. Bu günləri Azərbaycanda bütün sifarişlər tender vasitəsilə keçirilir. İkincisi, bütün maliyyə, büdcə vəsaitləri əgər hansısa təşkilata verilirsə, xəzinədarlıq vasitəsilə verilir. Bu ikinci məsələ. Üçüncüsü, Azərbaycanda hesablama palatası var. Büdcə məsrəflərinin dəqiqliyini yoxlayır.
Azərbaycanın dövlət büdcəsinin təqribən 12%-i də müdafiə xərclərinin payına düşür. İqtisadçı ekspertlər hesab edirlər ki, əslində bu sahədə də şəffaflığa böyük ehtiyac var.
Babək Bəkirin reportajı. Xəbərə tərə qulaq asırsınız. Bizdən sonra da dalğanı dəyişməyin. Əkrəm Əlisi ilə söhbətə qulaq asa biləcəksiniz.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda peşkəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səbqoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan səndə mi doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Əkrəm Əlis ilə söhbətə saat 9-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. İndi isə Azadlıq Radiosu az saytında bir sorğumuz var. Sorğumuzun sualı belədir ki, jurnalistlərin bu il sonuna kimi əf olunacağına inanırsınız mı? 54% deyir ki, xeyir, 11% deyir bəli, 32% deyir ki, qismən buraxılacağına inanıram, 3% isə deyir ki, bilmirəm.
İndi Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir. Azərbaycan bu göstəriciyə görə jurnalistləri Beynəlxalq Müdafiə Komitəsinin hesabatına görə dünyada 5-ci yerdədir. Görə jurnalistlər bayramı ailələri ilə birlikdə bu il keçirə biləcəklərmi? Bizim də bayramla bağlı bir reportajımız olacaq. Sevinç, səncə bayramda yaxınlarını təbrik eləmək üçün ən sürətli üsul nədir?
Telefonum, SMS.
Məncə də telefondur. Psixoloqlar da deyirlər ki, sürpriz gələn mesajın buraxdığı xoş təəssüratı hələ ki əvəz eləyən yoxdur. Yəni mesaj o dərəcədə yaxşı təəssürat buraxır. Görünür, ona görədir ki, kökü klassik məktubla bağlıdır. Amma vay o günə ki, yes basmaqdan barmağın bayram günü yara olab. Mesaj getməyə ya da ki, zəng çatmaya.
Ya şəbəkə olmaya, ya da ki, bir də görsən bayram təbriki sənə, bayram günü yox, sabahsı günü gələ.
Toydan sonra nağaralı. Həmkarımız Ülkər Akif qızı da operatorların özündən soruşub ki, niyə belə eləyirsiniz, niyə bayram günü şəbəkə belə yüklü olur? Reportaja qulaq asaq.
Bu nömrəyə zəng çatmır. Telefon ya söndürülüb, ya da əhatə dairəsi xaricindədir. Xahiş edirik, biraz sonra zəng edəsiniz.
Bayram günlərində dost danışa mobil telefonla zəng edərkən və mesaj göndərərkən bu cür maniyələrlə yəqin siz də qarşılaşmışsınız. Həm söhbətim İsmail, həm Azersel, həm də Baxsel abunəçisidir. Deyir ki, elə dünən bayram münasibəti ilə təbrik etmək istəklərinin çoxu boşa çıxıb.
Həm sim nömrəm var, həm Baxsel nömrəm var. Dünən axşamdan elə bayramlar qabağı ilə hər dəfə elə bayram vaxtı nə zəng eləmək olur, nə də mesaj yollamaq olur. Yəni ki, problemlər var şəbəkədə. Bir arada nar nömrə almışdıq. Yəni ki, hər üç operatorda hamısında da eyni problemlərdir.
Azərfonun mətbuat xidmətinin rəhbəri Əziz Axundov nar mobil şəbəkəsində belə bir problemin olduğunu inkar edir. Deyir ki, bugünədək abunəçilər tərəfindən şirkətə bu cür şikayətlər daxil olmayıb. Azersel və Baxseldən isə məsələyə münasibət bildirərkən dedilər ki, bayram günlərində bu cür problemlərin yaranması normal haldır. Çünki şəbəkə bütün və ya həddən artıq çox sayda abunəçilərin eyni zamanda istifadəsi üçün nəzərdə tutulmayıb. Əksər ekspertlər isə bunu normal hal saymırlar. Multimedia İnformasiya Sistemləri Mərkəzinin sədri Osman Gündüz deyir ki, forsmajor hadisələr istisna olmaqla, mobil operatorlar abunəçilərini hər zaman dayanıqlı rabitə ilə təmin etməyə hazır olmalıdırlar. Bunun üçün isə keyfiyyətli avadanlıq, proqram təminatı və baza stansiyalarının olması vacibdir.
Keyfiyyətli dayanıqlı rabitə üçün mobil operatorların qurduğu informasiya sistemi, yəni orada həm var deyək avadanlıqları, həm onun var proqram təminatı, onun var baza stansiyaları. Bunlar beynəlxalq standartlara, müəyyən tələblərə cavab verməlidir. Yəni hər bir mobil operatorun baza stansiyaları infrastrukturu, həm proqram təminatı, həm avadanlıqları, onların deyək ki, keyfiyyəti və hətta sayı abunətlərinin sayına uyğun olmalıdır.
Multimedia İnformasiya Sistemləri Mərkəzinin sədri Osman Gündüz. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən mobil operatorlar isə abunəçilərinə vəd verirlər ki, gələn ildən daha keyfiyyətli xidmət göstərəcəklər. Azərfondan bu məqsədlə konkret hansı addımların atılacağı barədə məlumat verilməsə də, Baxseldən bildirdilər ki, 2008-ci ilin əvvəlindən həyata keçirilməsi planlaşdırılan böyük bir proqram hazırlanır. Bu proqram daxilində bir neçə yeni layihələr, o cümlədən xidmətin keyfiyyətini daha da yaxşılaşdırmaq nəzərdə tutulur. Azersel'in sözçüsü Rüfət Abbasov isə deyir ki,
bu 130 milyon dolar ətrafında sərmayə yatırmışıq. Bunun böyük bir hissəsi Azərbaycan yeni texnologiyaların gətirilməsinə, mövcud şəbəkəmizin genişləndirilməsinə və təkmilləşdirilməsinə sərf olunub. Biz bu halları aradan qaldırmaq üçün daim çalışırıq, sərmayə yatırırıq, şəbəkəmizi təkmilləşdiririk və inşallah qarşıdan gələn yeni ildə belə olmayacaq.
Rüfət Abbasov.
Ülkər Akif qızının reportajı, operatorlar, ümidli danışırlar, baxaq görək necə olacaq.
Dünən təkcə müsəlmanlar üçün bayram olmayıb. Dünənki tarix Avropanın 9 dövlətinin tarixinə qırmızı yazılıb. Elanlardan sonra.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fək.
3-4.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki, fəhli misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhlənin o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq? Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz var?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkliyilir də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Təsəvvür eləyin ki, Bakıdan Fransaya getmək, Bakıdan Gəncəyə getmək qədər asandır. Nə səndən viza tələb edirlər, nə pasport, nə də ki, sərhəd yoxlamasından keçirirlər.
Düzdür, hələlik bunu Bakı üçün təsəvvür eləmək çətindir, amma vaxtilə Sovet hökumətinin tərkibində olan bir neçə ölkənin vətəndaşları dünəndən artıq beynəliyə bilirlər. Avropa Birliyinin 9 ölkəsi də Şengen müqaviləsinə qoşulub. Ülkə Rakib qızı xəbər verir.
Şengin qüvvəyə minəndən bu yana ilk dəfədir ki, bu cür böyük genişlənmə həyata keçirilib. Avropa Birliyindən Friso Roskam Abbing deyir ki, bu Avropa Birliyi üçün bayrama bərabər bir hadisədir.
I think we should be celebrating.
Fikrimcə bu qeyd olunmalıdır. Avropa Birliyi ölkələrinin 80 milyona yaxın vətəndaşı bu vaxta dək bizim malik olduğumuz azadlıqları əldə edəcək. Onlar Avropa Birliyinə daxil ölkələrin birindən digərinə sərbəst şəkildə pasport göstərmədən, növbəyə durmadan, sərhəd nəzarətindən keçmədən səyahət edə biləcəklər. Bu isə öz növbəsində hərəkət azadlığının turizmin genişlənməsinə və bu ölkələrdən olan vətəndaşlar arasında əlaqələrin günü-gündən artmasına gətirib çıxaracaq. Şengin müqaviləsinə yenicə qoşulan 9 ölkə Avropa Birliyinin yeni üzvləri: Çexiya, Estoniya, Macaristan, Latviya, Litva, Malta, Polşa, Slovakiya və Sloveniyadır. Bu o deməkdir ki, indi bu ölkələrdən olan hər bir kəs bir Şengin vizası almaqla Avropanın 24 ölkəsini, yəni İspaniyadan tutmuş Estoniyaya qədər 700 min kvadrat metrlik ərazini gəzmək imkanına malikdirlər. Yeni qoşulan ölkələr üçün yoxlamalar yalnız aeroportlarda mart ayına qədər davam edəcək. Avropa Birliyindən deyirlər ki, Avropanın o başından bu başına sərbəst gediş-gəliş bir çox imkanlar açacaq. O cümlədən biznes əlaqələrinin genişlənməsinə gətirib çıxaracaq. Turistlər üçün isə bu kağız-köğüz işlərinin azalması deməkdir. Bundan sonra Avropanı gəzib dolanmaq üçün onlara ancaq viza lazım olacaq. Amma Şengenə münasibət bir mənalı da deyil. Avropa Birliyi üzvlərindən olan Britaniya və İrlandiya sözü gedən müqavilə ümumiyyətlə üzv olmayıb. İndi isə yeni sərhədlərin açılmasından narahat olan vətəndaş deyirlər ki, bu həm də bir çox cinayətlər üçün də yeni yollar açır. Məsələn, cinayətkar dəstələr turist adı ilə bir ölkədən digərinə sərbəst şəkildə keçə və ya narkotik keçirə bilər. Məhz buna görə də yeni sərhədlər boyunca nəzarət məntəqələri gücləndirilib. Həmin məntəqələrə cinayətkar dəstələrin və qeyri-qanuni miqrantların sərhəddən keçməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə xüsusi kameralar qoyulub. Bütün bu narahatçılıqlara baxmayaraq, indi Şengen zonasına yeni qoşulan ölkələrdə hamı şadyanalıq edir.
Ülke Rakif kızı. Azərbaycan üçün hələ bu cür şadyanalığa çox var. Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanla bir yerdə hələlik Avropa Birliyi ilə bir əməkdaşlıq planını imzalayıb. Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində fəaliyyət planı. Azərbaycan və Avropa Birliyi 10 sahə üzrə əməkdaşlıq eləyəcək. Avropa Birliyi buna 2007-2010-cu illərdə 92 milyon avro ayırıb.
İndi bu pulun necə xərclənməsi ilə bağlı gələn il hesabat açıqlanmalıdır. Qonşuluq siyasətinin Azərbaycanla bağlı prioritetləri budur ki, Qarabağ məsələsi sülh yolu ilə həll olunsun, insan haqları qorunsun, Azərbaycanda iqtisadiyyat hər tərəfli inkişaf eləsin və s.
Asiya dövlətlərində isə seçki mövsümüdür. Hələlik Qazaxıstanda da, Qırğızıstanda da hakim partiya qalib gəlib. Qərb Qırğızıstanı pisliyib bu barədə elanlardan sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbələ jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olacaq?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Xəbər ətəri isə siz 101.7 FM-dən başqa həm də rayonlarda AM 1530-1296 tezliklərində bir də saytımızda azadlıqradiosu.saytında qulaq asa bilirsiniz. Qırğızıstanda əsas müxalifət partiyası parlamentə keçə bilmədi. İndi 90 yerlik parlamentdə 71 yeri prezidentin Ak Yol partiyası tutacaq. ATƏT də Amerikada deyirlər ki, seçkidə qanun pozuntuları olub.
Qanun pozuntusunun olmasına Qırğızıstanın özündə də deyirlər, hətta Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü də. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri isə deyir ki, onlar düppədüz işləyiblər, nə edibsə estonlar eləyiblər. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Qırğızıstan Mərkəzi Seçki Komissiyası dünən elan edib ki, 16 dekabr seçkilərində ölkənin ən iri Atəməkan müxalifət partiyasının səslərin 8,3%-ni qazanmasına baxmayaraq, Cənub O şəhərində yarım faiz bariyerini aşmadığından payına parlamentdə bircə belə yer düşmür. 90 yerin 71-ni prezident Qurmanbek Bakiyevin Doğru Yol Xalq Partiyası qazanıb, qalan yerlər isə Bakiyev Milli Komünist Partiyası və müxalifətçi Sosial Demokrat Partiyası arasında bölüşdürülüb. Atamekan Partiyası seçkinin ədalətsiz və biabırçı pozuntularda keçirildiyini bəyan edərək, MSK-nı OŞ üzrə səsirmə nəticələrini saxtalaşdırmaqda günahlandırıb və o cümlədən partiyanın ona yaxın fəalının iştirakı ilə Bişkekdə aclıq aksiyası keçirəcəyini bildirib. Amma Bakı düşərgəsi tərəfindən seçkinin azad və ədalətli kimi təqdim olunmasına qarşı MSK-nın öz sıralarından da tənqidlər səslənib. Komissiyanın üzvü olan Akılbek Sariyev seçkinin saxtakarlıqla keçirildiyini deyib. O xüsusilə MSK-nın sədri olan Klara Kabilovanı komissiyanın qalan üzvlərindən seçki nəticələrini gizlətməklə günahlandırıb.
Senaristlərin taktikası da.
Onun həmin hərəkəti qabaqcadan düşünülmüş taktikanın tətbiqindən xəbər verir. Səs vermələrin nəticələri 3 gün bizdən gizlədildi. Bu deməkdir ki, nəticələri saxtalaşdırmaqdan ötürü hakimiyyətdə 3 gün vaxt tələb olunub. Bundan əlavə isə 2 gün müddətində seçkilə əlaqədar şikayətlərə cavab vermək komissiyanın borcudur. Əldə olan məlumatlara görə isə MSK-ya çoxlu şikayət göndərilib. Onlara baxmamağın özü artıq qanuna zid hərəkətdir. Kabilova həmin tənqidləri rədd edərək istənilən uyğunsuzluqları naməlum Eston hakirlərin MSK-nın internet saytına hücumu ilə izah edib.
Röşən Rahiboğlu'nun reportajını dinlədik. Bu saat olan xəbərlərin axırıncı reportajı idi. İndi saat 9-un yarısı da əsas xəbər başlayır.
Azərbaycan İranla anlaşılmazlığı yoluna qoymağa çalışacaq. Bunu Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov deyib.
Bugündən Yerevanda keçirilən Azərbaycan həftəsi başa çatır.
Bugündən Avropa Birliyinin daha 9 ölkəsi Şengen müqaviləsinə qoşulur.
Dünyanın 6 güclü dövləti İrana qarşı sanksiyaların sərtləşməsi ilə bağlı razılıq əldə edə bilmədilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan İranla anlaşılmazlığı yoluna qoymağa çalışacaq. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov deyib. Xələfovun sözlərinə görə İranla Azərbaycan arasında heç bir gərginlik yoxdur. Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin ittihamına görə Səidin dəstəsi adlanan qrup İranın kəşfiyyat orqanları ilə işləyib, casusluq eləyib. Tehran isə ittihamla razılaşmır, Bakıdan izahat istəyir.
Keşişçi dağa qoruq statusu verilməsi Azərbaycanın daxili işidir. Bunu Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov deyib. Xələfovun sözlərinə görə qoruq məsələsi Gürcüstanla danışıqlara xələl gətirməyəcək. Keşişçi dağ Axsafa rayonunun ərazisində yerləşir. Uzun illərdir ki, Gürcüstanla Azərbaycan arasında mübahisə predmetidir. İndi Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Keşişçi dağa tarixi memarlıq qoruğu statusu veriblər.
Artıq 5 gündür ki, Yerevanda keçirilən Azərbaycan həftəsi bugün başa çatır. Azərbaycan həftəsi Mxetar Sebastasi Təhsil Mərkəzində dekabrın 17-sində keçirilir. Həftə çərçivəsində erməni şagirdlər Azərbaycanlı yaşıdlarına məktub yazıblar. Eyni zamanda şagirdlər Azərbaycanı necə təsəvvür eləyirəm, Ermənistanla Azərbaycanın gələcəyini necə görürəm mövzusunda inşa da yazıblar. Yerevandakı Azərbaycan həftəsinə Azərbaycandan da nümayəndələr qatılıb.
Ermənistan baş naziri Serj Sarkisyan deyib ki, Qarabağ məsələsinin sülhlə həllinə hələ imkan var. Bunun üçün Ermənistan gərək Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanısın, Azərbaycan isə Qarabağ xalqının öz müqəddəratını həll eləmək haqqına hörmət eləsin. Sarkisyan bunları Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz rayonu nümayəndəsi Peter Semnebi ilə görüşündə deyib.
Rusiya, Türkmənistan və Qazaxıstan qaz kəməri ilə bağlı razılaşma imzalayıb. Kəmər Xəzərin kənarı ilə çəkilməlidir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, bu addım Avropanın enerji təhlükəsizliyini möhkəmləndirəcək. Amma Rusiyanın Qazaxıstan və Türkmənistanla imzaladığı razılaşma Azərbaycanla da keçən Trans-Xəzər layihəsinə rəqibdir. Avropa Birliyi və Amerika Xəzərin dibi ilə qaz kəməri çəkilməsini, Asiya qazının Avropaya Azərbaycan və Türkiyə vasitəsilə çıxarılmasını istəyirlər.
Bugündən Avropa Birliyinin daha 9 ölkəsi Şengen müqaviləsinə qoşulur. Bu isə deməkdir ki, artıq bu ölkələr arasındakı sərhəd məntəqələri yığışdırılır, vətəndaşlar isə sərhədləri, pasportları göstərməyib keçəcəklər.
Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə
və mən Ülviyə Əsəzadə çatdırdı. Xəbərlərin axırında həmişəki kimi sinoptiklərin məlumatını eşitdik. Paytaxtda bugün hava bulutlu olacaq deyir sinoptiklər, amma yağış gözlənilmir. Gündüz arabir güclənən cənub küləyi əsəcək. 7-9 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək, amma səhər tezdən şərq rayonlarında narın yağış yağa bilər. Gündüz 5-8 dərəcə isti olacaq.
Gününüz uğurlu olsun deyirik. Hər cür havada xoş xəbərlər eşidəsiz. Bu bayram günündə sizə xoş əhval ruhiyyə arzulayırıq. Xəbərlər burada başa çatır. Efirdən eşitdiyiniz bütün xəbərləri Azadlıq Radiosu.az saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Efirimiz burada. başa çatır xəbərlər, amma
verilişimiz isə tanımışlar verilişlə davam edəcəksiniz. Bu verilişdə bu dəfə Əkrəm Əlisli ilə söhbətə qulaq asa biləcəksiniz. Xəbərləri bu gün biz çatdırdıq. Sevinç Hüseynzadə,
Ülviyyə Əsədzadə, Tahan Dəyişmin. Tanımışlardan sonra da efirə biz gələcəyik. Xəbərlərin ikinci hissəsində siz saat 9-da 101.7 FM-də qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.